Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. An Economist Gets Lunch New Rules for Everyday Foodies ialah buku bukan fiksyen oleh ahli ekonomi Amerika Tyler Cowen. Diterbitkan dalam konteks budaya makanan Amerika yang dipenuhi promosi, tren tempatan, restoran bergaya dan kebimbangan tentang harga makanan. Buku ini menggunakan cara fikir ekonomi untuk menjawab soalan yang sangat harian, iaitu di mana dan bagaimana kita boleh makan dengan lebih baik. Cowen bukan menulis panduan resipi atau buku diet. Sebaliknya, beliau meneliti insentif yang membentuk makanan, daripada kos sewa dan buruh hingga jenis pelanggan yang mahu ditarik oleh sesebuah premis. Ujah utamanya mudah tetapi mencabar andaian biasa, makanan sedap tidak semestinya mahal dan suasana mewah tidak semestinya menandakan dapur yang baik. Melalui pemerhatian tentang pasar raya etnik, makanan lapangan terbang, barbeku, pelayan dan pilihan restoran, Cowen mengajak pembaca menilai isyarat pasaran di sebalik pengalaman makan. Tumpuannya terutama pada Amerika, namun kaedah menyoal motivasi peniaga dan struktur kos boleh disesuaikan dengan pengalaman makan di Malaysia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menilai makanan melalui insentif, bukan reputasi atau hiasan restoran. Sumbangan utama buku ini ialah cadangan supaya pengguna bertanya, apakah sebab ekonomi sesebuah tempat mahu menghasilkan makanan yang benar-benar baik? Cowen melihat kualiti makanan bukan sekadar hasil bakat chef atau harga bahan mentah. Ia juga bergantung pada apa yang diberi ganjaran oleh model perniagaan. Jika restoran boleh hidup dengan menjual pemandangan, hiasan, minuman, lokasi tumpuan atau suasana sosial, makanan mungkin bukan keutamaan utamanya. Sebaliknya, premis kecil yang bergantung pada pelanggan tetap dan reputasinya dalam komuniti mempunyai sebab lebih kuat untuk menjaga rasa dan konsistensi. Cara fikir ini berguna kerana ia memindahkan perhatian daripada tanda luaran kepada struktur sebenar. Di Malaysia, contohnya sebuah gerai di kawasan perumahan mungkin tidak mempunyai dekorasi menarik atau sistem tempahan moden. Namun, jika pelanggan tempatan terus datang untuk satu hidangan tertentu, itu boleh menjadi petunjuk bahawa peniaga membina perniagaan melalui mutu makanan. Ini bukan peraturan mutlak kerana restoran cantik juga boleh menyajikan makanan yang baik. Namun, Cowen menolak anggapan automatik bahawa harga tinggi, servis formal dan lokasi premium sama dengan rasa terbaik. Buku ini lalu mengajar pembaca supaya melihat kos yang perlu ditampung oleh peniaga. Sewa mahal, staf ramai dan kemudahan besar menyerap wang yang tidak semestinya masuk ke dalam dapur. Analisis ini menjadikan pilihan makan satu latihan membaca insentif, bukannya sekadar mengikuti jenama, ulasan popular atau status sosial. Kedua, makanan murah boleh berkualiti apabila kos dan persaingan memihak kepada dapur. Cowen menentang bentuk snobisme makanan yang menyamakan harga murah dengan bahan, rasa atau etika yang rendah. Beliau tidak mendakwa semua makanan murah adalah baik. Sebaliknya, beliau menerangkan bahawa harga dan kualiti boleh bergerak secara berasingan. Kerana harga turut menampung sewa, pemasaran, reka bentuk ruang, layanan dan kedudukan lokasi, restoran yang beroperasi di tempat kurang mahal. Dengan menu terfokus dan tenaga kerja keluarga, boleh menyalurkan bahagian lebih besar daripada hasil jualan kepada bahan serta penyediaan makanan. Prinsip itu jelas dalam banyak pengalaman tempatan. Kedai makan keluarga di lorong atau medan selera yang tidak membayar sewa setaraf pusat beli belah boleh menawarkan nasi campur, mi atau masakan tradisi dengan harga sederhana sambil mengekalkan pelanggan melalui rasa. Begitu juga, persaingan rapat antara peniaga boleh memaksa mereka menjadi lebih cekap dan khusus. Nilai sebenar bukan hanya harga paling rendah tetapi hubungan antara harga, rasa, saiz hidangan dan ketekalan. Pada masa yang sama, Cowen tidak menawarkan formula romantik bahawa tempat tersembunyi pasti unggul. Pengguna masih perlu mencuba, membanding dan memerhati sama ada sesuatu premis mempunyai pelanggan yang kembali. Yang penting ialah meninggalkan prasangka bahawa pengalaman makan yang baik mesti disertai kemewahan. Buku ini mengembalikan perhatian kepada nilai, iaitu berapa banyak kepuasan makanan yang diterima bagi setiap ringgit yang dibelanjakan, bukan berapa prestij yang dipamerkan oleh tempat itu. Ketiga, pasar raya etnik dan kepelbagaian makanan sebagai sumber penemuan sebenar. Cowen memberi perhatian besar kepada pasar raya etnik, khususnya sebagai ruang yang membuka akses kepada bahan, cita rasa dan cara makan di luar arus perdana Amerika. Baginya, pasar seperti ini bukan sekadar tempat membeli barang eksotik. Ia menunjukkan bagaimana komuniti pendatang mengekalkan permintaan bagi produk yang lebih khusus dan bagaimana persaingan boleh menyediakan pilihan berkualiti pada harga yang munasabah. Beliau sendiri menggunakan pengalaman membeli belah di pasar China sebagai contoh untuk menggalakkan pembaca keluar daripada rutin pasar raya biasa. Hujah ini sangat mudah diterjemahkan ke Malaysia, sebuah negara yang sudah lama dibentuk oleh pertukaran makanan Melayu, Cina, India, orang asli Sabah dan Sarawak, serta pelbagai komuniti migran. Pasar basah, kedai runcit India, pemborong bahan Cina, pasar Ramadan dan kedai yang menjual barangan Indonesia atau Timur Tengah sering menawarkan bahan serta hidangan yang tidak disusun untuk cita rasa paling umum. Di tempat seperti ini, pembeli boleh belajar tentang variasi rempah, potongan daging, mi, hasil laut dan makanan siap yang lahir daripada permintaan komuniti tertentu. Namun, nilai pasaran etnik dalam buku ini bukan sekadar kepelbagaian untuk dijadikan trend. Kawan melihatnya sebagai bukti bahawa rasa yang kuat dan pilihan murah boleh wujud apabila peniaga memahami pelanggan yang benar-benar tahu apa yang mereka mahu. Pembaca digalakkan menilai makanan melalui pengetahuan tempatan, kadar pusingan barang dan kekhususan produk. Bukannya menganggap pilihan arus perdana sebagai ukuran tunggal kualiti. Keempat, isyarat sosial restoran boleh mengalih perhatian daripada mutu hidangan. Antara pemerhatian kawan yang paling mudah diingati ialah sikap berhati-hati terhadap restoran yang dipenuhi pelanggan ceria, menarik dan datang untuk bersosial. Maksudnya, bukan orang ramai atau pelanggan bergaya menjadikan makanan itu buruk secara automatik. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa sesebuah restoran mungkin menjual pertemuan sosial, muzik, minuman dan suasana, lalu makanan menjadi satu bahagian daripada pakej tersebut. Jika pelanggan tetap hadir, walaupun makanannya sederhana, pemilik tidak menerima tekanan pasaran yang cukup kuat untuk memperbaiki dapur. Analisis ini membantu pembaca membezakan antara dua jenis nilai. Ada tempat yang sesuai untuk meraikan hari jadi, berbual lama atau menikmati pemandangan. Ada pula tempat yang lebih wajar dipilih kerana satu hidangan dibuat dengan teliti. Kedua-duanya sah, tetapi masalah timbul apabila pengguna membayar harga makanan premium, sedangkan yang dibeli sebenarnya ialah suasana dalam bandar-bandar Malaysia. Perbezaan ini dapat dilihat antara kafe yang dibina untuk gambar dan interaksi sosial dengan kedai yang menu utamanya lebih sempit tetapi dapurnya mempunyai kepakaran jelas. Kawan juga memberi contoh isyarat menu dan operasi yang boleh menunjukkan kekurangan fokus. Seperti restoran yang menawarkan terlalu banyak jenis masakan tanpa sebab yang meyakinkan. Isyarat sebegini tidak membuktikan kualiti secara muktamad. Namun, ia berguna sebagai soalan awal, adakah kemahiran, stok bahan dan perhatian dapur tertumpu pada apa yang paling baik dibuatnya? Buku ini menggalakkan pertimbangan yang lebih tajam daripada hanya mengikut suasana atau populariti. Akhir sekali, mencari maklumat daripada orang yang mempunyai sebab untuk tahu tempat makan terbaik, buku ini menganggap pencarian makanan sebagai masalah maklumat. Pelancong atau pelanggan baharu tidak mengetahui dapur mana yang bagus, manakala pemilik restoran pula mahu kelihatan menarik. Dalam keadaan ini, Kawan menyarankan pembaca mendapatkan cadangan daripada orang yang kerap bergerak di sesuatu kawasan dan mempunyai kepentingan praktikal untuk mengetahui tempat makan yang bernilai. Beliau menyebut individu seperti pemandu teksi dan golongan yang banyak berada di luar sebagai sumber yang kadangkala lebih berguna daripada senarai bergaya. Logiknya ialah pengalaman berulang menghasilkan pengetahuan yang lebih baik. Seseorang yang makan di kawasan sama setiap hari boleh membandingkan harga, rasa, kelajuan dan perubahan mutu. Mereka juga tidak semestinya terikat pada tempat yang paling terkenal di internet. Dalam konteks Malaysia, pemandu e-hailing, pekerja penghantaran, peniaga pasar, staf hospital, anggota keselamatan atau rakan sekerja yang selalu bekerja di lapangan mungkin mengenali kedai yang konsisten dan sesuai dengan bajet. Kadang-kadang mereka tetap perlu ditapis mengikut selera, halal, lokasi dan keperluan sendiri. Nilai cadangan kawan bukan pada mencari seorang pakar sempurna. Ia pada memahami siapa yang mempunyai insentif untuk mengumpul maklumat yang tepat. Ulasan dalam talian boleh berguna, tetapi sering dipengaruhi oleh gambar, promosi dan pelawat sekali sahaja. Perbualan ringkas dengan orang tempatan kemudian disahkan melalui pemerhatian sendiri, menjadikan pembaca lebih berdikari. Ini selaras dengan tema buku, makan dengan baik memerlukan usaha mencari maklumat, bukan semata-mata perbelanjaan tinggi. Kesimpulannya, An Economist Gets Lunch paling sesuai untuk pembaca yang suka makan, tetapi mahu memahami mengapa sesetengah makanan memberikan nilai lebih baik daripada yang lain. Ia juga berguna kepada pelancong, pengguna yang mahu berjimat tanpa mengorbankan rasa dan pembaca yang berminat melihat ekonomi berfungsi dalam keputusan kecil setiap hari. Mereka yang mencari buku resipi, penilaian pemakanan klinikal atau panduan lengkap tentang kelestarian makanan mungkin mendapati skopnya tidak mencukupi. Fokus kawan ialah budaya makanan Amerika dan logik pasaran. Jadi beberapa contoh tempat serta tabiat makan perlu diterjemahkan dengan berhati-hati ke konteks Malaysia. Manfaat praktikal buku ini ialah ia melatih pembaca melihat di sebalik harga dan persembahan daripada bertanya sama ada restoran itu nampak mahal atau popular. Pembaca boleh bertanya apakah kosnya siapa pelanggan sasarannya, apakah hidangan yang menjadi kepakarannya dan mengapa peniaga perlu mengekalkan mutu. Soalan-soalan ini boleh memperbaiki cara kita memilih kedai makan, membeli bahan di pasar atau menerima cadangan daripada orang lain. Yang membezakannya daripada banyak buku makanan ialah Chowen tidak menjadikan makanan sebagai lambang gaya hidup elit. Beliau juga tidak berhenti pada ulasan rasa yang subjektif. Sebaliknya, beliau menggabungkan pemerhatian seorang penggemar makanan dengan konsep insentif, maklumat dan persaingan. Pendekatan itu kadangkala provokatif namun menjadikan buku ini panduan pemikiran yang lebih tajam tentang makan dengan baik pada harga yang tidak semestinya tinggi. Jika anda ingin menyokong Tyler Cowen, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.